Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos a chegarnos a todos nosos areais e que o tempo acompaña, imos a ver cal é a súa situación, como están. E para iso nada mellor que chegarnos a Tadega, porque esta pasada fin de semana estivo a desenvolver as cuartas xornadas de limpeza simultánea. E hoxe falamos precisamente coa coordinadora destas limpezas, con Lucía Parente. Moi boa tarde, Lucía.
Hola, boa tarde.
Pois soubemos que foi pois bastante exitosa esa limpeza, máis de 500 persoas, máis de 4.000 kilos de lixo recuperado do mar e dos nosos areais. Como valorades esa xornada?
Bueno, pois unha vez máis a valoramos moi positivamente. Un ano máis a xente se suma de xeito masivo a esta actividade en toda Galicia, que, bueno, nos parece un dato perfecto. Pero, pois, os resultados da cantidade de lixos retirados, pois todos os anos son moi elevados, polo que seguimos chamando a atención cara a esta problemática, non? Non debemos esquecernos que os mares van a ser un grande vertedeiro e que hai moito lixo aí dentro.
4.000 kilos de residuos, ti mesma xa apuntada, son moitos residuos. Que é o que vos atopastes?
Bueno, a verdade é que todos os anos hai certo tipo de lixo que se repite, non? Este ano incluso separamos en variedades de lixo, pero principalmente hai lixo que provén da pesca, que son aparellos de pesca, restos de batea, redes, caixas, guantes, etcétera. Despois hai unha parte tamén moi grande do lixo que provén de material de higiene, o sea, restos que sobre todo a xente tira polos inodoros, vai ser bastoncillos, preservativos, tampóns, xiringuillas, non, cousas que teñen pouco a ver tanto con medicamentos como con higiene. E despois un pouco o lixo xeral que ven tamén moito, digamos, de terra e que ten que ver pois cos envases de comida, os yogures bebibles, moitas botellas de plástico, latas, bolsas, non? Quizáis o lixo máis tamén máis habitual que empregamos todas e todos nas nosas casas ou fora delas.
Supoño que o plástico será algo permanente nesas recollidas que estades facendo nos últimos anos, e parece que aínda queda moito por facer para concienciar a xente da importancia de non pois tiralo non só nos nosos mares, senón tamén nos nosos areais e en calquera lugar.
Sí, o plástico, digamos que é o problema máis grave, porque, bueno, os residuos orgánicos dunha ou outra forma se acaban desfacendo e non os podemos ver nestas limpezas, igual pasa con contaminación química, non, de vertidos que non podemos controlar. Realmente o vidro é un lixo menos daniño, tamén porque primeiro se vai ao fondo, pero non ten ese componente contaminante que teñen os plásticos, que tamén se van ao fondo, non? Os plásticos hai nos durante un tempo que flotan, ven na superficie, ven na columna media de auga, e despois acaban tamén no fondo, tamén se acaban desfacendo, se acaban convertindo en pequenos anacos que incluso son moito máis difíciles de localizar e de retirar. De onde ven todo isto? Bueno, pois, primeiramente, digamos que a culpa ven pois da insostibilidade dos modelos que temos, tanto de consumo como de producción, é dicir, a cantidade de plástico que nos cada día consumimos e producimos e tiramos o lixo ou non, digamos que é a base do problema, non? A cantidade de plástico que empregamos para todas as facetas das nosas vidas. Despois, unha vez, digamos que nos desfacemos dese plástico no cubo do lixo, bueno, hai, digamos, modelos de xestión que están ben implementados e consiguen unhas altas tasas de reciclaxe, pero lamentablemente non son os nosos. É dicir, o lixo que nos tiramos pois rara vez se recicla axeitadamente, non? En Galicia, a maior parte das veces, o que acontece é que pois moitas veces vai para a vertedeiros ou incinerado ou en sitios nos que non están implementados ni siquiera esos sistemas de xestión, pois acaba pois polos ríos e finalmente polos mares, non? Tamén pois a falta de sensibilización da cidadanía, vense xa na rúa ou vense xa na praia, non? Porque a veces pensamos que a xente pois tira o lixo na praia e acaba no mar, home, sí, hai moita xente que ainda tira o lixo na praia e remata no mar, pero tamén temos que pensar que moito do lixo que remata no mar ven, digamos, de cando estamos paseando e alguén tira algo, pode rematar unha alcantarilla, esa alcantarilla o leva polo río e do río acaba no mar, non? O propio vento pues pode levar bolsas, embalaxes de todo tipo directamente ata o mar, non? Entonces, como todos os problemas ambientais, pues non ten ninguna sola causa, ninguna sola solución, non? Entón, dende a ciudadanía deberíamos, pois, por unha banda, actuar en consecuencia con os modelos de consumo que minimizan a cantidade de plástico, e por outra banda, pues tamén demandar sistemas de xestión do noso lixo que compostan a materia orgánica e reciclen aceitadamente o resto das fraccións.
Porque as consecuencias son moi notables, non só pois, para as aves mariñas, para os peixes, para todo esa riqueza natural que vive nos nosos mares, senón tamén para a nosa propia saúde, non? Porque nos, a fin de contas, tamén comemos cousas que veñen dos mares.
Sí, é moi triste ver como en moitos estudios nos que analizan o estómago de aves e de mamíferos mariños cando se atopan mortos, pues teñen o estómago cheo de plástico, todos nos botamos as mans á cabeza. Pero hai outros estudios que non son tan visibles ou tan impactantes que fan o mesmo con peixes dos cuales nos alimentamos e atopan o mesmo, ¿no? En pequenas cantidades ou en pequenos o de tamaño máis pequeno esos pedazos de plástico, pero ese plástico hoxendía está en todo o mar, non existe unha cantidade de plástico tan grande e hoxendía tan desfeita que se lle está a chamar o plancton plástico. Uh-huh. É dicir, os científicos pois analizan as columnas de auga en todos os mares do mundo e en todas acaban tirando pois esos pequenos anacos de plástico. Temos que pensar que na fabricación de plástico, que de por sí está fabricado con petróleo, se lle engaden pues, multitude de partículas e de sustancias que vense xa polo seu carácter ignífugo ou pola súa malabilidade ou por outras cousas, pero que teñen unhas sustancias tóxicas moitas veces pues, cancerígenas, non? finalmente, si rematan os peixes que nos comemos, pues tamén rematan os nosos estómagos.
É unha parte importante pois para reducir ese número de residuos que rematan o mar e a concienciación, e para iso pois un dos obxectivos son este destas limpezas precisamente ese, e creo que cada ano sodes máis os que participades, non? O incremento de persoas voluntarias que participan cada ano é maior, e tamén o número de colectivos.
Sí, a verdade é que este ano subimos moito en colectivos, porque tamén é certo que en moitas vilas ou en moitos povos se unen varios colectivos que normalmente, non sempre, non? Pero que quizáis non teña moito que ver ca defensa ecológica ou actividades conservacionistas, pero digamos que as limpezas de praia son unha actividade que a xente gosta moito, non? Entonces, pois temos unha cantidade de entidades participantes moi grande, non? De feito, este ano creo que participaron sobre 40 entidades, non? Que bueno, a nós pues, nos alegra moito saber que pues, neste caso máis de 500 persoas e 40 entidades pues, concienciaron un poquinho máis sobre esta problemática e sobre que facer para evitala.
40 entidades que participaron nestas limpezas en 30 praias das tres provincias costeiras galegas. Pois tamén queríamos saber cal é o mellor e o peor punto que atopastes nesta limpeza.
Bueno, mellor casi non hai ningún, porque lamentablemente a calquera praia que vayamos do mundo inteiro sempre vamos a topar restos plásticos, non? É así de triste, de feito as praias máis inhóspitas, nas illas máis perdidas, teñen pois cantidade de obxectos que están flotando polo mar, entón pois nunca podemos, xa, o ser humano xa nunca vai a topar a praia, digamos, perfecta. Dentro do recollido, quizáis a xente lle sorprenda que hai praias que teñen unha cantidade de lixo moi grande e outras moi pequeno, pero non deixa de ser, bueno, pois que o lixo se xa máis grande ou máis pequeno. Praias nas que se recolleron 30, 40 kilogramos de lixo, non deixan de ser de ter a súa importancia, non? Porque esas persoas se centraron en recoller o lixo máis pequeno do que falábamos, que veces, quizáis hasta é máis da niño que o gran, os grandes objetos que son máis fáciles de retirar, non? Entón, digamos que non hai ninguna mellor, ninguna pior. De feito, hai moitas nas que se fixeron a limpeza que xa os propios concellos habitualmente as limpan cas máquinas, entón, pois, digamos que por iso toparon menos liso algunha xente.
Outro punto do que queríamos falar é tamén esa limpeza que fan con máquinas nos distintos areais. Supoño que iso non será o mellor xeito de limpalas, non?
Pois non, exceptuando praias moi urbanizadas, sin casi, digamos, ecosistema real, como praias de recheo, a limpeza mecanizada retira absolutamente todo o que atopa en un tamaño determinado, aí pois sempre está retirando algas, e non debemos esquecer que a grande diversidade que temos nos fondos marinos galegos pois se reflite nesas algas que rematan nas praias, que a súa vez, unha vez que saen, digamos, do fondo, forman tamén parte da cadea trófica dos ecosistemas que supoñen as praias. Son alimento para muchas especies, como as pulgas da praia, que todos conhecemos, por exemplo, se alimentan nesas algas, e a súa vez, esas pulgas, pois son alimento de outras muchas especies, ¿no? Entonces, si retiramos esas algas, pois estamos acabando con unha gran parte do ecosistema litoral. Despois xa nas praias que teñen pillara das dunas, que é un ave amenazada, que pois por fortuna aínda quedan algunhas parellas en Galicia, pois moitas veces rematan aplastadas por estas máquinas, ¿no? Sobre todo os polinos ou os ovos que están directamente na area. Por lo tanto, nesas praias pois debería estar totalmente prohibida a utilización desas máquinas.
E antes de pechar esta conversa, pois tamén queríamos que nos deses algunha recomendación, algún consello práctico, sobre todo pois para toda esa xente que nos está escoitando dende a praia, para reducir precisamente esa pegada, para reducir o lixo que nos deixamos nos nosos areais.
Bueno, convido a todas esas persoas a entrar na nosa web, que é avena.gal, dende onde, bueno, agora temos puestos todos os resultados da limpeza, onde se poden descargar tanto un protocolo de limpeza de praias, por si quisieran facer unha limpeza, como unha infografía na que se fala do que estábamos agora a comentar, tanto de como chegan ao lixo mar o que produce, de algunhas alternativas para reducir o que ben dicía a nosa pegada de plástico. Bueno, entre elas, o uso de bolsas de plástico, pues deberíamos reducirlo a cero, ¿no? Utilizar sempre materias reciclables cando vamos a mercar calquera cousa. Poderíamos reducir tamén a cero, por exemplo, o uso das nosas botellas de plástico, empregando algo tan sinxelo como unha cantimplora. Despois tamén, pois, nas nosas casas se reduce moito plástico cando compramos a granel. Cando compramos, pois, no pequeno comercio ou no mercado, aí sempre temos a opción de pois, comprar a granel e reducir a cantidade de embalaje. E despois son cousas tamén máis, quizás que menos pensamos, como por exemplo a roupa ou cualquier objeto que compremos, se temos a opción de compralo nun material natural, por exemplo, a roupa en algodón, tanto as fibras sintéticas ou un recipiente ou calquera cosa que vayamos a empregar, se a podemos utilizar, por exemplo, de madeira en vez de plástico, non? Pois sempre estamos, digamos, disminuindo esa cantidade de plástico que sempre, cando remata, digamos, a súa vida útil, vai ser moito máis difícil de reciclar. É un poquinho, pois, cambiar o noso día a día para conseguir, pues, a nivel planetario, pero también a nivel océano. Así que estamos a hablar de esto, ¿no?
Cambiar pequeños hábitos, pero que pueden ser muy positivos para el medio ambiente y también para nuestra salud. Consejos que nos daba Lucía Parente, coordinadora de esa limpieza simultánea de playas que se desenvolvió a pasada fin de semana en las tres provincias costeiras galegas. Moitísimas gracias, Lucía, por acompañarnos hoy.
Nada, muchas gracias a vos.